Assalomu alaykum. Bugun qayerga qaramang, turli rusumda kiyingan bir-biridan chiroyli ayollarga yo qizlarga ko'zingiz tushadi. Ularning ba'zilari go'zal va did bilan tanlangan kiyimlari bilan ko'zingizni quvontiradi. Ba'zilari esa ko'ningizga o'tirmaydi. Yaxshi kiyinish ham o'ziga xos san'at hisoblanadi. Yaxshi did avvalo kiyimlarni bir-biriga moslab kiyishda namoyon bo'ladi. Moslab kiyilgan kiyim ma'lum sharoitga munosib, kishining mashg'uloti, voqea muhit va shu kabilar bilan muvofiq hamda vaqti va joyiga qarab bashang bo'lishi mumkin. Moda deganda muayyan ijtimoiy guruh, kishilar orasida ularning tabiga, didiga mos kiyinish odatining ma'lum vaqtgacha urf bo'lishi tushuniladi. Moda liboslarning o'zgarishi bo'lib qolmay, o'ziga xos estetik uslubni qidirib topish, yurish-turish tarzi, did va ichki madaniyatning namoyon bo'lishi hamdir. Moda uzoq tarixga ega. Ko'pgina mutaxassislar moda 14. asrda vujudga kelgan deb taxmin qiladilar. Turkiy xalqlar ayollarida asosiy bosh kiyim do'ppi, ro'mol, oyoq kiyimi, mahsi, kavush, ich kiyim ko'ylak, ust kiyim, kaltacha, kamzul, nimcha va chopon bo'lgan. Issiq iqlimli joylarda eng qulay moda ko'krak burma va pasti yaxlit bichimli ko'ylaklar urf bo'lgan. Buning afzalligi shundaki, issiq avjiga chiqib kishi terlab turganda ham kiyim badanga yopishmaydi. Shuning uchun ham ko'krak burma ko'ylak hech qachon modadan qolmaydi. Faqat ayrim detallari biroz o'zgartirilib, zamonaviy tus bergan holda yangilanaveradi. Qaddi-qomati kelishgan ayollarga moda jurnalidagi modellarning har biriga to'g'ri kelishi mumkin. To'ladan kelgan ayollarga belning pastki qismidan ulangan, keng va etak bo'lib tushgan ko'ylaklar kiyish yarashmaydi. Ozg'in ayollar esa tor, badanga yopishib turadigan ko'ylaklarni kiymasliklari kerak. Bo'yni uzun ayollar ko'proq yelkali ko'ylak kiyganlari ma'qul. Bo'yni kalta ayollarga tik yoqali va bo'yin atrofidan o'yilgan ko'ylaklar yarashmaydi. Kiyimning rangi, rasmlari, guli ham mos bo'lishi kerak. Ayollar ko'pincha kiyimlari rangini o'zlarining soch, ko'z ranglariga moslab oladilar. Katak-katak va yo'l-yo'l matolarini birga kiyish tavsiya etilmaydi. Bo'ylamasiga yo'l bo'lib tushgan gazlamalar ayollarning qaddi-qomatini nozik, bo'ybastini uzaytirib ko'rsatadi. Ularni to'ladan kelgan ayollarga kiyish tavsiya etiladi. Ozg'in va baland bo'yli ayollarga bunday mato tavsiya etilmaydi. Rang va ranglarning bir-biriga mos tushishi ham o'ziga xos ahamiyatga ega. To'q va qora ranglar jussaning to'laligini bilintirmay tursa, oq ranglar yanada to'laroq ko'rsatadi. Yashil, binafsha, ko'k rang qaddi-qomatni rostlab ko'rsatadi. Sariq, jigarrang, qizil va rangdor rasmlar jussani bir muncha to'la qilib ko'rsatar ekan. Ortiqcha bezaklar kiyimni bachkanalashtirib ko'rsatadi. Uy kiyimlari asosan yuvilishi oson, ip gazlamalar shtapil matolardan tikiladi. U keng va qulay bo'lishi lozim. Yoz paytlarida uyda odmi rangli, mayin gulli ko'ylak va xalatlar kiyish maqsadga muvofiqdir. Ich kiyim qulay, kundalik kiyishga mos bo'lishi kerak. Har bir ayol va qiz biror bir kiyimni kiyishdan oldin u haqida o'ylab olsin. Kiyimning unga to'g'ri kelishi, tashqaridan ko'rinishi, qulayligi haqida o'ylasa, ko'rinishi a'lo darajada bo'ladi. Bu haqidagi eng ko'p ma'lumotlar bizning www.najot.com saytimizda.